Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Нічога болей не кажучы, Джуля моўчкі тупала між камянёў, і ён без слоў зразумеў, чым справа. Адразу відаць было, як стамілася яна. Ён адчуваў і па сабе, што вельмі трэба было б адпачыць, але ў гэтай завоблачнай высі было нестрывана холадна. Шалёна буяў і рваў вопратку гуў расселенах вецер. Вельмі зяблі на хадзе рукі, ногі, дык зусім акалелі, ажно анямелі ад сцюжы. А холад усё мацнеў, як мацнеў к ночы вецер. Усёй сваёй жорсткай, сляпой сілай прырода абрушвалася на дваіх гэтых людзей. Іван дужа спяшаўся, вельмі выразна разумеючы, што начаваць тут нельга, толькі ў хадзе паратунак, і калі яны ў гэтую ноч не адолеюць перавал, то заўтра ўжо будзе позна.
«Іван», – сказала бліжэй падышоўшы Джулі, – «Отэнь, отэнь, усталь».
Ён пераступіў з нагі на нагу. Ступні балелі, саднелі, заходзіліся ад сцюжы, але цяпер ён не зважаў на іх, ён заклапочана глядзеў на Джулію. «Давай, як-небудзь, давай! Бач, хмурыцца!»
Заспарыша вяршыні перавальвалася, сядаючы на схілах, густая змрочная хмара. Неба ў гары пакрысе тушыла свой бляск, цьмяна памільгала і знікла ў чорнай навалачы малюсенькая адзінокая зорка. Прыцьмеўшы наваколле, скальныя груды, адхоны, цясніны і даліны завалакла мутная мішаніна аблокаў.
«О, чаму, нет, перываль? Где ест переваль?»
«Хутка будзе, хутка!» Абнадзейваў дзяўчыну Іван, сам не ведаючы, колькі яшчэ трэба дабірацца да той седлавіны. Яны ізноў шлі па ледзьве прыкметны ў камяністым доле сцяжынцы. Іван ужо стаў баяцца, каб не згубіць яе, гэта было б кепска. І хлопец, слухаючы праз вецер прывычны стукат джуліных калодак, мерным тэмпам лес і лес усё вышэй. На дужа крутых мясцінах ён прыпыняўся, чакаў дзяўчыну, падаваў ёй руку і вывалокваў у гору, сам пры тым ледзьве ўтаймоваючы ў грудзях сэрца. А вецер шалёна шкуматаў вопратку, тугімі штурхалямі біў то ў спіну, то ў грудзі, забіваў дыханне, круціў у камянях, часта мяняючы кірунак. Не зразумець было, адкуль ён і дзьмуў.
Тады ён стаў, адвярнуўся ад ветру, сцяўся ўсім целам, чакаючы, пакуль падыдзе дзяўчына. Калі ж тая з нямоглым сілуэтам дашкандыбала да яго, Іван кінуў: «Чакай тут», а сам адышоўся ў бок, узіраючыся ў дол. Джулія гэту Навіну сприйняла мовчки, бадай, що абиякова, одразу повалилася на камінь і скурчилася від вітру. Йон, душачи тривогу, одійшовся далей, покидався сюди-туди, углядаючися вниз і раз-пораз мацаючи дол ступнями. Стежки не було. Спакваля Йон почав зауважати навколо у темри косоє непевне мільгатіння, відставив у бок руку і зрозумів, то пішов сніг. Дробненькая редкая крупка косо неслася з ветраної чорної прорви, прискокваючи на камянях, збиралася у ямках, щилинах у доля. Іван постояв ще, оглядываючися і напружено згадуючи, що робить. Сніг погустів, і у долі трошки посвятлело від шерої блитаніни плям. І тоді він зауважив неподалек біловатую кривуліну стежки. «Ей, Джулія!» – тихо покликав він. Дівчина, однак, не відгукнулася. Ён з прикрастю на душі почекав ще трохи. Думалося, що яна там чи не заснула, ось ще дав Бог з подорожника по бульвару з такою шпацировать. Ветер по-ранейшому люто буяв. Снеговая крупка мільгала, шархотела на камянях. Стали заходиться от золкості ноги. Руки ён схаваў у рукавы, за пазухай с лізкім холадам пёкся на стылы браўнінг. «Эй, Джулія!» Яна зноў не адказала. Ён, вылаяўшыся сам сабе, з няхвотай, асцярожна ступаючы на мокрыя сцюдзёныя камяні, пайшоў туды, дзе пакінуў яе. Джулія сидела на камені, скорчившися у три погибелі, з коленями захинувшися з куранкою. Як і вчора, яна не звалася, не узняла голову на його приход, і він неутямно, відчуваючи великий клопот, спинився над йою.
«Баста, Іван!» Тихо промовила яна, не поднимаючи головы.
Ён помолчал. «Як гэта? Баста! А ну, вставай!»
«Нон, уставай! Нет, уставай!»
«Ты что, жартуешь? А ну, подымайся! Яще трошки і перавал, а вниз ноги самі побягуть. Ну, ти чуєш?
Фініта. Нон, Джулія Марш. Нон.
Розумієш, нельга тут спиняться, а колеєм. Бач, сніг.
Однак слова його на яе не дзейнічалі. Ён бачыў, як яна знімагла і адчуваў бяссілле свае логікі. Але як яшчэ можна было прымусіць яе ісці? Падумаўшы крыху, ён запусціў руку за пазуху, выцяг адтуль, крышаную рештку буханки і, адвернувшися ад ветру, вельмі ашчадна адламаў кавалачык мякішу. На, бяры, бяры, вось хлеб, з'еш.
Хляб. Яна нібы страпянулася, адразу зняла голову. Іван сунув яе руки кавалачык, і яна, некалькі разоў укусіўшы, з'ела яго. Яшчэ хляб.
Не, не, болей не дам.
Малю, малю хляб, дай хляб.
Бы дзіцё капрызна попрасіла яна. На піравалі яшчэ дам. Яна адразу панікла, у змрочным долі і знерухоміла.
Нон, пераваль.
Які чорт нон? Раптам вызверыўся ён, стоячы насупраць. А ну, уставай! Ты што удумала? Замерзнуць, а? Каму ты гэтым зло зробіш, а? Немцам? Ці ты хочаш ему служыць, а? Вярнуцца ў лагер? Ага, яны там чакаюць, пакажаш, куды Іван пайшоў, крычаў ён, захлынаючыся ад моцных парываў ветру. Яна, ўсё не мяняючы паставы, ускінула галаву.
Нон, лагер.
Не пойдзеш у лагер. А куды ж тады ты пойдзеш?
Яна змоўчала і зноў панікла. Сабралася ўся у маленькі жывы камячок.
Замерзнеш жа, а, дзівачка, прападзеш да ранку, крыху памякчэўшы сказаў ён.
Яна маўчала.
Вецер усыпаў снегам. Снег, праўда, быў рэдкі і дробненькі, але наваколле спакваля ўсё ж пасвятлела. Шараватыя плямы скрозь прабівалі чарнату ночы, стала лепей відаць, цела, аднак, у спакоі пачало хутка астываць і раз за разам здрыгвацца ад сцюжы. А ну, уставай! Іван шкуматнуў яе за скуранку і па-армейску сурова скамандаваў: «Устать!»
Яна, помарудзіўшы, знямогла паднялася, ступіла калодкамі і паціху павалаклася за ім, каб не ўпасці, хапаючыся за камяні і аслабела, хістаючыся ад парываў ветру. Іван, насупіўшыся, памалу ішоў да сцежкі. Ужо ён стаў думаць, што ўсё як-небудзь абыдзецца, што яна разыдзецца, што найгорш у такім яе стане збіцца з рытму, хоць бы і прысесці, тады куды як трудна падняцца на ногі. Яны падышлі да сцяжыны, калі моцны парыў ветру сікануў па тварах крупкай, ударыў у грудзі, абое яны задыхнуліся, а Джулія упала.
Ён спачатку памкнуўся, быў памагчы ёй устаць, узяў за руку, але яна не ўставала, пачала кашляць, пасля доўга аддыхвалася і ўрэшце, сеўшы ў доле, са спакойнай рашучасцю канчаткова прынятага рашэння аб'явіла:
«Джулія, фініта, алес, Іван, трэста, Джулія, Non, Тріесто, альс нон.
І не подумаю.
Йон надійшовся крихо у бок і так само сів на виступ скали.
А я ще говорила, комуністка, комуністка, попракнув йон. Панікер ти.
Джуліанон, панікер, зазлавалася дівчина. Джулія партидано.
Іван прикмятив нотки кривди у її голосі і рішив використати їх. Може, гета розворушить її, подумав хлопець.
Панікерша, то хто ж ти?
Джулія, нон панікер, сіли, мало, мало.
А ти тіраз сілу, потішевши, сказав йон, знаєш, як однойчі на фронті було, на Остфронті, куди ти збиралася? Ха, окружили нас фрици у хаті, не вийсти. Б'ють з автоматів у вокна, кричать: «Рус, здавайся!»
Ну, наш узводний Петренко так само
«Алес, каже, капут!» А ротний Білашеєв, як закричить: «Стой! Не для того нам зброю дали! А ну, каже, прориватися!»
Ех, вискочили ми ще разом у двері, як ударом з автоматів і під плот за вугли. І що ти думаєш, вирвалися?
П'ятьора, правда, полегли, Білашеєв так само, але ж... Четвера уротовалися.
Джулія мовчала.
Так що, пішли?
Ах.
Ну, якого чорта мовчиш, а?
Здригнувшись від стюжі, почав він тратити терпіння.
Замерзнеш же, дурниця! Варте було утекати, тільки лезти під саме небо, а?
Яна мовчала.
За що тоді хлопці себе узорвали той бомбой, каб хоч хто-небудь уцелів, а ти вже і скисла.
Ён скочив, відчуваючи, що до нутра промерз, на гэтым ветры заходив по стяжине, на шэрым посыпі отбіліся тьмяные сляды яго босых ног. Добре яшчэ, што не было морозу, але под ранок мусіць подморозіць, і тады яны тут пропадуть. Іван рашуче спыніўся ля Джулії.
Дык не пойдзеш?
Ну, Іван,
ну як хочаш. «Пропадай!» – со знарочистой бояковостью сказав он и змрочно потребовал. «Давай, клумпес!»
Яна слабо заворушилася, выняла с колодок ступни и от стюжи поставила их одна на одну. Ён одразу насунул на свои калелые ноги гэты несамовитый обуток, у яким еще таилося яе тепло.
«Скидай эту журку!»
Яна послухмяла, зняла из куранку. Ён рашуча напяў яе на свае шыракаватыя плечы, захінуўся. Адразу стала цяплей. Робячи гэта, Ён адчуваў, што між імі назаўжды нешта рушыцца, што нельга так ставіцца да жанчыны. Але ў яго цяпер прарвалася злосць да яе. Здавалася, што яна у чымсьці ашукала і яго, заўпарцілася. І таму Івану міжволі карцела пакараць яе. Лаючыся ў думках, ён, аднак, адчуў штосьці ніякаватае ў душы. Расставанне гэта нечакана аказалася да недарэчнасці няёмкім, і ён стараўся заглушыць гэтую няёмкасць злосцю. Толькі ўсё ж дзяўчына ў чымсь мела рацыю, у чымсь быў несправядлівы ён. Хлопец адчуваў гэта, і злосці ў яго не хапала. Надзеўшы тужурку, ён ступіў два крокі на сцежцы, павярнуўся да яе. «Што ж, бывай!»
«Чао!» Сцяўшыся на камені, тихо і зусім абыякова сказала яна.
Гэтае слово адразу нагадала яму іх сустрэчу учора і той радасны бляск у яе такіх зіхатлівых вачах, які здзівіў яго ў лесе, і яе безразважную смеласць пад носам у немцаў і поўнай улюбёнасці нейкай шматзначнасці позіркі ў дарозе. Івану стала зусім нядобра. Гэтыя былі не жаль і не спачуванне. Нешта зашчымела ў ягоным сумленні, хоць ён ні ў чым не мог папракнуць сябе, як нічым не быў абавязаны ёй. «Не-не», – сказаў ён сабе, глушачы тую шчымлівасць, – «так лепей, аднаму зручней». Гэта ён ведаў з самага пачатку, яму не трэба было звязвацца з ёю. Цяпер у яго калодкі на нагах, на плячах тужурка, крыху хлеба, на аднаго гэтага хопіць даўжэй. Ён будзе яго эканоміць па 100 грамаў на дзень. Адзін ён выцерпіць усё. Пяройдзе хрыбет. Ён не можа не перайсці, калі б нават давялося лезці па пояс у снезе. Яму трэба ў Трыест да партызан. Навошта было звязвацца з гэтай дзеўкай? Хто яна яму?
Thank you.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.